Jæja, þá ég komin hérna til Hólmavíkur. Eina ferðina enn. Ég hérna í götu sem heitir Lækjartún. Og ég ætla heimsækja hana Björk Ingvarsdóttur sem komst nú bara í fréttinnur um daginn af því að hún óð út í kaldan sjóin hérna til að bjarga höndunum sínum, henni Tinnu. Hún hafði vaðið út í sjó og festi sig í einhver plastdóti. Og ég náttúrulega með og Björk hefur verið að temja hunda og ég ætla svona að fræðast þetta og ég einmitt með hundin minn hérna út í bíl, hann heitir Hansi og ég ætla að skilja hann eftir en ég ætla að ræða líka við Björk hann og hans vanda hegðunar vanda og þú ert að passa bílinn Hansi skilja hann eftir út í bíl hann sáttur við það svona nokkurn veginn Sæl og blessuð og sæl Tinna hundur.
Hæ.
Hæ. Hún alveg kátt og glöð. Hún vill komast í útvarpið.
Hún mjög hress.
Hún mjög hress.
Já.
Það ekki bara skemmtilegt?
Jú, það gefur lífinu lit.
Ó, ertu með annan líka?
Já.
Hver þetta?
Þetta var Sandi.
Áttu þá þær tvær?
Já, þær tvær.
Hún gömul, hún Sandi?
Já.
Hún eldgömul?
Sko, hún í rauninni ekkert rosalega eldgömul. En hún hérna orðin svolítið gigtveik og svona, hún tíu ára.
Já, hvað tegundir hún?
Hún golden retriever.
En Tinna
Labrador retriever.
Já, já, já. Hreinræktaðar báðar.
Já.
Auðvitað, maður spinnu ekki að því.
Nei.
sko, já, já, nú erum við sestar hérna með kaffi og Tinna lögst hérna á púðan sinn með, hvað þetta sem hún með?
Þetta svona kong, þetta svona gummi. Bolti, gúmmihólkur sem að hérna, sem ég set namibita inn í fyrir hana og hún getur legið þarna og dunda sig við að náði mút. Þetta svona verkefni fyrir hana.
Við vorum að tala áðan að hvað getur verið erfitt að hundarnir manns dreipast og þú átti einu sög á því.
Já, ég sem sagt átti hann Bjart minn í 6 ár og hann veikist mjög skyndilega árið 2017. Við vorum búin að vera að fara saman í gegnum hundaþjálfara námi mitt og svona og hann var mín stoð að stytta í gegnum það allt og björgun hundasveitinn og þetta var allt sem að hann hérna, ég lærði mjög mikið með honum og hann, ég bara komur í gegnum þetta, ótrúlegur hundur en hann sem sagt veikist skyndilega og fellur frá í sem sagt november 2017 og það bara eitt af því erfiðasta sem að hefur komið fyrir, sko. Bara fyrir alla fjölskyldina, son minn og bara okkur öll.
Eins og sagðir, þetta eins og að missa fjölskyldu meðlum. Það verður ótrúlega mikill félagskapur.
Já, þetta bara maður, þetta bara einn af fjölskyldinni, að mínu mati.
En, þú talar hann fór með þér í gegnum hunda þjálfinnar námskeiði. Viltu segja, hvað kom til og fórst á það?
Já, ég sá sem sagt bara auglýsingu á Facebook að það væri að koma sem sagt íslensk kona sem að rekur hundaþjálfara skóla í Danmörku og hérna og þetta var búin að vera bara draumur hjá mér að vinna eitthvað með dýr og hérna og sérstaklega hunda þannig að ég ákvað bara að slá til og skrá mig Og fer þarna algjörlega blaut á baku eyrun, sko, við sé ekkert hvað ég var að fara út í. Og þetta gekk svona rosalega vel og ég fór sem sagt, kláraði þetta 16 mánaða nám sem að hundaþjálfara námið sko. Og fór síðan í áframhaldandi nám sem atferlisfræðingur hunda. Það 2 ára nám. Og þetta var kennt hérna á Íslandi í fjarnámi frá Danmörku og svo mætti maður í svona lotur. Og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt. Þetta skemmtilegt sem ég gert. Og eignaðist bara eina mínu bestu vinkonur í dag í þessu námi, sko.
Og hvað er það sem maður lærir?
Maður lærir rosalega mikið um upprunan, úlfin, forfaðir hundana. Maður lærir þetta mikið sálfræði. Atferlisfræðin mikið bara sálfræði. Bara mismunandi tegundir, hegðun og vandamál. Bara rosalega margt. Þetta nám fer mjög vítt og breytt hunda, allt frá sko líkamlegum einkennum sem maður þarf að þekkja og út í sálfræði kenningar. Alveg.
Nú til dæmis hundurinn minn sem að býður hérna út í bíl, hann Hansi, lítill sitsú hundur, hann alveg yndislegur auðvitað en hann með þann vanda, ég get ekki skila hann eftir einan heima, hann sem sagt með þennan aðskilnaðar kvíða. Hvað geturðu sagt mér það?
Aðskilnaðar kvíði hérna ótrúlega algengt vandamál og oft vandamál sem búið að þróast í langan tíma og byrjar kannski sem bara erðaleysi og hérna og að svona sem þegar þú fær hvolp að hann sé ekki búin að læra að þú sé ekki búin að kenna honum að vera einum hvolpurinn kemur frá mömmu sinni og sískunum sínum og hefur aldrei verið einn kemur allt í hennin á nýtt heimili og þá hann allt í hennin verið einn frá 8-4 meðan að manneskinn að vinna og hérna yfirleitt þetta vegna of svona stóra skila á milli þess þegar hann fer frá móðu sinni og kemur allt í hennin á nýtt heimili að það þarf að vera aðlögunartími og þjálfun að það er að kenna hvolpum að vera einir heima
Það var eitthvað svona smátt og smátt
Já, algjörlega smátt og smátt alltaf í smáum skrefum bara að byrja því að kenna þeim að vera í nokkra sekundur og svo aðeins lengur og aðeins lengur þannig að það er komin upp í allan þann tíma sem það þarf að vera einn
Og til dæmis getur hann alveg verið einn út í bíl
Já, oft þá það með, einmitt með hundum aðskilna hví að það eiga auðveldra með að vera í bíl heldur en heimi hjá sér.
Og treystina því að maður koma eftir.
Já, það auðveldra fyrir hann að bíða. Þá hann einhverstað með þér.
Já, af því að hann tengir með einhvern veginn við bílinn eða eitthvað svo leis.
Já, þetta getur verið, náttúrulega, það erfitt fyrir mig að segja af hverju þeir hjá honum akkurat. Ég þarf alltaf að sjá vandamálna að geta greint þau beint. En af því að öll vandamál og allur aðskilnað kvíði hjá öllum hundum misjafn. Það aldrei eins. Og svo getur líka hafa verið einhver ákveðin upplifun, eitthvað eitt skipti sem veldur því að hann verið hrættur við að vera einn heima. En eins og ég segi, í flestum tilvikum tel ég að það sé vegna þess að það vantar að þjálfa þetta.
En nú finn ég, ef að þú myndir nú bara bjóða mér að koma með hann og fari gegnum eitthvað einhverja þjálfun þá finn ég að ég ætla ekki að gera það hann, ég ætla bara að hafa hann svona vandamálið kannski raun að vera alveg ekki síður hjá mér
oft erum við hundaþjálfarar mikið að eiga við mun frekar við eigandavandamál heldur en hundavandamál en ég myndi segja ef að þetta er komið það langt að hann sé með aðskilna kvíða og líður raunverulega mjög illa fyrir henni einn, að þá sé það eitthvað sem honum fyrir bestu að laga og jafnvel ég get aldrei sagt bara já, nú kem ég og laga þetta vandamál hjá þér, af því aðskilna hvið tilfinningavandi hjá hundunum og það er alltaf erfitt að breyta tilfinningum en með þeim aðferðum sem ég nota, eins og til dæmi shaping eða mótun að þá getum við hérna þá getum við breytt upplifunni af því að vera einn frá því að vera eitthvað hræðilegt í það að vera eitthvað sem hlutlaust. Yfirleitt finnst hundum ekkert sérlega gaman að vera skildir eftir einir heima, en við viljum samt að þeir kunni að bíða án þess að vera hræddir.
Auðvitað, kannski ég bara fara í þetta.
Já, semst þjálfuna aðferðina sem ég nota eru og voru kendar í þessum skóla, voru hundasenter í Danmörku, eru semst jákvæðar þjálfunaraðferðir sem að miða engungu að því að hérna kenna hundinum velunan fyrir hvað hann gerir rétt en í staðinn fyrir að refsa fyrir hvað hann gerir rangt og ég var að tala að þegar hvolpur kemur inn á heimili að þá þetta svo gjör ólíkar aðstæður sem hann er allt í hennu settur í og, og oft þá ætlumst við til alltaf mikils af hvolpunum strax í byrjun. Við ætlumst til þess að hann komi og hann læri á núleitni að pissa úti en ekki inni og við ætlumst til þess að hann læri að sitja og liggja og, og allt þetta sem náttúrulega rosalega gott og öll þjálfun bara leiðum að fær hvolpunum að finna góða. En við, það skiptir máli hvernig við kennum hvolpunum upp á það, hvernig hans upplifun af okkur og þjálfun er. Við getum kennt hundi að setjast og leggjast með því að íta á rassin á honum eða, eða toga niður eða hvernig svo sem það er. En með aðferðunum sem ég nota, þá, þá fær hann sjálfurinni valið það, setjast, fær velun fyrir það og þannig endur tekur hegðunin sig. Og, og slæm hegðun sem við viljum ekki, hún minkar.
Þannig að, að þetta góða fáum við meiri athygli.
Í rauninni.
Já.
Og ég nota í allir minni þjálfunóti innan með beta rosalega mikið. Og, og það, bara, það skilur best árangri. Þú færði jákvaðan hund sem vill vinna með þér og líður ekki eins og hann þurfi að vinna með þér. Heldur vill hann vinna með þér og vill hlusta þig að því það áhugavert.
Ertu að velta fyrir þér að vera með námskeið hérna eða tekur bara svona einstaklinga að þér?
Já, sko, ég og Sandra vinkonu mín sem að lærði í sama skóla, við erum að hérna, skipulegja sama námskeið með, með hundaskólan Trygg, sem Tryggur hundaskóli og við, við erum bara með ýmislegt í, í hérna, hyggju varandi námskeið og og fleira og hérna mæli endilega með því að fólk kíkja inn á trigger.net eða trigger hundaskóli á Facebook og fylgist með því að það er margt á döfinni.
En hérna svo var fjallaðin það svolítið í fjölmiðlum um daginn að þú óðst á eftir henni tinnu hérna út í sjó, ertu ekki til ég að segja frá því enn og aftur?
Já, sko hún tinnaði náttúrulega ekkert mjög venjuleg sko hún hérna elskar allt sem sem út í sjó, hún hefur sérlega mikið náhuga á selum, hún hefur mjög mikið náhuga á fuglum og bara öllu sem flýtur og öllu sem hreyfist og við erum bara þarna í okkar venjulega göngutúr þar sem hún laus og hún sem sagt fer út í sjó og eftir fuglum hún ekkert óeðlilegt við það svo ætlar hún að fara að snúa tilbaka og sér þá sem svona fljótandi netarhring úr svona korki og þessi netarhringur fastur við botnin og hún sem sindir að þessum hring tekur hann í munnin og ætlar að koma með hann í land eins og sönnum labrador sæmir sækja og skila En svo hringur hún auðvitað fastur og hún kemst hvergi með hann og ég held nú í fyrstu að hún sé bara svona rosalega þrjósk og hún bara ætli að koma honum í land. Þannig að ég býð bara aðeins og svo fer ég nú að kalla á hana og hún bara kemur ekki og buslar rosalega mikið og svo allt í henni þá hættir buslugangurinn í henni og þá svona fyrir að renna með tvær grímur og ég verð svolítið smeg sko þannig að ég fer aðeins úti og svona reyna að kalla á hana svo sé ég þegar ég komin vist langt þá hætti ég að kalla á hana vegna þá sé ég að þessi hringur sem sagt upp í munninum á henni og fastur fyrir aftan eyrun, svona eins og beisli á hesti eða svoleiðis, þá hefur hún tekið þetta í munnin, ætlaði að synda á stað og þetta hefur farið sem sagt yfir höfuð á henni og fast bak við eyrun og upp í mununum. Þannig að hún hefði aldrei geta losa sig sjálf, sko.
Já, og þú óðst bara stað.
Já, ég varð bara, ég semst, ætlaði aldrei að fara svona langt, en svo sé ég að hún bara alveg pikkföst. Og hérna, en hún ætlaði nú samt ekki að hætta við þrjófna að losa hana, hún ætlaði nú samt að ná sig land, sko.
En hún hlýtti þér og kom með þér?
Já, endanum, ég þurfti nú aðeins að svona byggja hana fast að...
Var þér ekki kalt?
Nei, mér var... Mér var aðeins kalt á leiðinu út. En á leiðinu tilbaka þá var það bróðið nokkuð hlýtt sko. Sjórinn var í kringum 2 gráður hana. Skils mér.
Heyrðu, þú sagðir áðan, við töluðum áðan svona versta við að eiga hund. Hver er mesti kosturinn?
Úff. Félagskapurinn myndi ég segja. Göngutúranir. Það svo margt. Bara ástin og umhyggjan sem að ég veit ekki. Man svona, maður þær allt sko. Og bara það svo gaman að sko mér finnst nánast bara kostir en hérna já ég myndi segja svona stæðsti kosturinn félagskapur göngutúrar
en svo eins og þú sagði mér áðan að þær fara báðar svolítið mikið úr hárum en þú ert ekki að setja það neitt fyrir þér þú bara ryksuar
já þetta ég var alveg stundum orðið frekar þreytt á hárunum sko en jú það ryksu hérna minnstakosti einu svona dag með 2 stóra hunda.
Heyrðu, Björk, takk kærlega fyrir þetta og við hérna bara sjáumst síðar og skilaðu kveðju til Tinnu og Sandy og við sjáumst.
Já.
Ok, bless.
Bye.
Jæja, þá förum við hérna út í bíl og gáum hvernig hann Hansi hefur það. Situr hérna í bílnum og býður eftir